ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რუსეთში შეიმუშავეს 60 მილიარდი დოლარის ღირებულების პრივატიზაციის გეგმა. შეერთებული შტატები საუდის არაბეთს 60 მილიარდ დოლარამდე ღირებულების იარაღს მიყიდის. ირანს მისი წარმომადგენლის განცხადებით 30 კილო მაღალგამდიდრებული ურანი აქვს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის მთავრობამ დღეს პრივატიზაციის 5-წლიანი გეგმა შეათანხმა, რომლის მოცულობაც 60 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. გეგმა სახელმწიფო წილის გაყიდვას მოიტანს ისეთ კომპანიებში, როგორიც როსნეფტია. პირველი ვიცე-პრემიერი იგორ შუალოვის განცხადებით, მთავრობამ უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო და ახლა მხოლოდ პრეზიდენტ მედვედევის თანხმობაა საჭირო. შუალოვის თქმით, სულ 900 კომპანიის პრივატიზაცია მოხდება. გეგმის ფარგლებში სახელმწიფო რუსეთის ყველაზე დიდ ნავთობის კომპანიაში როსნეფტში კიდევ 15%-იან წილს გაყიდის და 2015 წლის შემდეგ ვაკონტროლებელ ჰოლდინგსაც დათმობს. ამასთან შუალოვის თანახმად სახელმწიფო წილის შემცირება ისეთ დიდ კომპანიებსაც შეეხება, როგორებიცაა ბანკები VTB და Sberbanki, რკინიგზის სახელმწიფო კომპანია და შესაძლოა აეროფლოტიც. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ დღეს კონგრესს ოფიციალური შეტყობინება გაუგზავნა საუდის არაბეთთან მიღწეული შეთანხმების შესახებ, რომელიც 60 მილიარდ დოლარამდე ღირებულების იარაღის გაყიდვას ითვალისწინებს, მათ შორის საბრძოლო თვითმფრინავების, ვერტმფრენების, რაკეტების, რადარის და სხვა შეიარაღების. შეთანხმება 15-დან 20 წლამდე ვადაში მოვა სისრულეში. ეს შეერთებული შტატების ისტორიაში იარაღის შესახებ მიღწეული ყველაზე მსხვილი შეთანხმებაა. ირანის ატომური უწყების ხელმძღვანელის ალი აკბარ სალეჰის განცხადებით, ირანში დამზადებული აქვს 30 კილო მაღალგამდიდრებული ურანი. ამ განცხადებით საქმე ეხება 20%-ამდე დამზადებულ ურანს, რის შესახებაც სალეჰიმ საინფორმაციო სააგენტო ისნას უთხრა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ ამ უწყების ისტორიაში პირველად გამოაცხადა, რომ მზადარის განიხილოს სამხედრო სამსახურის მსურველ იმ პირთა კანდიდატურებიც, ვინც საჯაროდ აცხადებს, რომ ჰომოსექსუალია. ეს განცხადება სამშაბათს გაკეთდა, მას შემდეგ რაც კალიფორნიაში ფედერალურმა მოსამართლემ დაავალა სამხედრო უწყებას ბოლო მოუღოს პოლიტიკას, რომლის მიხედვითაც ჯარში შესვლის მსურველი თუ ჰომოსექსუალია, ამის შესახებ საჯაროდ არ უნდა აცხადებს. ეს წესი 17 წელია მოქმედებს. მოსამართლე ვირჯინია ფილიპსმა სამშაბათს დაადასტურა თავისი გადაწყვეტილება წესის გაუქმების თაობაზე. მისი განმარტებით სამხედრო მოსამსახურეებისთვის საკუთარ ჰომოსექსუალობაზე საჯაროდ საუბრის აკრძალვა შეერთებული შტატების კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელის ჰანსიორგ ჰაბერის შეფასებით, რუსეთს ჯერ არ შეუსრულებია ყველა ვალდებულება, რომელიც განსაზღვრულია ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2002 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმებით. ჰაბერმა დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სოფელ პერევიდან რუსი სამხედროების გასვლა შეთანხმების შესრულებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯია. ჰაბერის თქმით, რუსეთმა საკუთარი ძალები აგვისტოს ომამდელ პოზიციებს უნდა დაუბრუნოს. ეს შეფასება მოხდა რუსეთის საგარეო უწყების მიერ გუშინ სამშაბათს გავრცელებულ განცხადებას, რომ პერევში სასაზღვრო საგუშაგოების გაუქმებით დაიხურა მოსკოვის მიერ მედვედევის სარკოზის შეთანხმების შეუსრულებლობის საკითხი. პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა უარყო, რომ რამდენიმე დღის წინ დაკავებული ისრაელის მოქალაქეები პირადად მისი მოწვევით იმყოფებოდნენ საქართველოში. ინფორმაცია გილაურის მიერ ბიზნესმენთა მიწვევის შესახებ დაკავებულთა ადვოკატმა გაავრცელა. ისრაელის მოქალაქეები, ორი ბიზნესმენი, ქართველმა სამართალდამცავებმა რამდენიმე დღის წინ ბათუმში დააკავეს ფინანსთა მინისტრის მოადგილისთვის ქრთამის შეთავაზების ბრალდებით. შეერთებული შტატები და რუსეთი აღიარებენ, რომ აუცილებელია კრეატიული გადაწყვეტილებები, რათა საქართველოში არსებულმა სიტუაციამ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის ინტეგრაცია არ შეაფერხოს. ამის შესახებ, როგორც სააგენტო რია ნოვოსტი უწყება, დღეს მოსკოვში ჟურნალისტებს განუცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მრჩეველმა ეკონომიკის საკითხებში ლორენს სამერსმა. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ორგანიზაცია რეპორტიორების საზღვრებს გარეშე ახალ ანგარიშს აქვეყნებს, რომელშიც საქართველოს რეიტინგი 18 ერთეულით არის გაუარესებული.
ნამდვილად გართულდა დამოუკიდებელი მედიისთვის არსებობა ამ გარემოში. ერთადერთი შანსი დამოუკიდებელი მედიის გადარჩენისათვის არის საერთაშორისო დახმარება და საერთაშორისო დონორები.
შევასწავლეთ გავარკვიოთ, რა შეცვალა პერევიდან რუსეთის ჯარის გასვლამ რუსეთის საქართველოსა და დასავლეთის ხედვაში. 20 ოქტომბერის სტატისტიკის მსოფლიო დღეა. ამასთან დაკავშირებით შევეცდებით გავარკვიოთ, რამდენად სანდოა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პროდუქცია.
თავრობას არაწყობს სტატისტიკური ინფორმაციის შეცვლა ან გაყალბება, რაც არ უცუდი იყოს. არაწყობს ხოლმე იქ დაგამდია, რომ ეს რაც ციფრიც არ უნდა გამოვიდეს, არასწორი, ადრე თუ კი ხომ გამჟღავდება.
გიამბობთ თბილისში მიმდინარე ტყის ძველთა კონკურსზე.
საერთოდ დამთავრებული მოხ სასოფლო სამეურნეო და შორს არა ვარ, ამიც იმედი მაქვს. მიწევს ტყეში ბევრი სიარული და მზად ვარ ვიარო.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. დიდი ბრიტანეთი მნიშვნელოვნად ამცირებს საბიუჯეტო ხარჯებს. პენტაგონი მზად არის ჯარში მიიღონ პირები, რომლებიც საჯაროდ აცხადებენ თავიანთი ჰომოსექსუალური ორიენტაციის შესახებ.
I told them that I was discharged under Donetsk until that I'm.
მე მათუთხარი რომ არმიიდან დამითხოვეს, ნუ შეეკითხები ნუიტყვის გამო, რომ გეი ვარ და მსურს ტყუილის გარეშე პატიოსნად
ვიმსახურებ.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას მოისმენთ, რომელიც თელავში მიმდინარე კლასიკური მუსიკის ფესტივალის მიმოხილვას დაეთმობა. ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. საერთაშორისო ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ პრესის თავისუფლების 2010 წლის რეიტინგში საქართველოს 99 ადგილი განუსაზღვრა. ეს კი ნიშნავს, რომ ამავე ორგანიზაციის კვლევების თანახმად გასულ წელთან შედარებით მედიის თავისუფლების მდგომარეობა ქვეყანაში გაუარესებულია. რეიტინგში სხვაობა გასულ და მიმდინარე წლებში 18 ერთეულს შეადგენს. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ჟურნალისტი, გაზეთ რეზონანსის რედაქტორის მოადგილე ელისო ჩაფიძე საქართველოში მედიის თავისუფლების მდგომარეობის შეფასებას ერთი კონკრეტული მაგალითით იწყებს. მიმდინარე წლის 2 სექტემბერს სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით მან ერთდროულად 10 სამინისტროს მიმართა. 10 სამინისტროდან 20 განცხადებაზე კი მხოლოდ 3 პასუხი მიიღო. ელისო ჩაფიძე განსაკუთრებით გამოყოფს საგარეო საქმეთა სამინისტროდან მიღებულ ვრცელ პასუხს. ჟურნალისტი აღნიშნული სამინისტროდან მინისტრისა და მისი მოადგილეების ხელფასისა და პრემიის ოდენობის დასახელებას ითხოვდა. მისი მოთხოვნა ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა. სამინისტროდან მიღებული განმარტება მხოლოდ სახელფასო ინფორმაციას მოიცავდა. რაც შეეხება დანარჩენ სამინისტროებს, ელისო ჩაფიძე ამბობს, რომ ამავე შეკითხვაზე მათ ცინიკური პასუხი აქვთ. ანუ მიგითითებენ პრეზიდენტის 2005 წლის 26 იანვრის ბრძანებულებაზე, რომელიც პრეზიდენტის ვებგვერდზე არდევს და შესაბამისად ასევე ხელმიუწვდომელია.
სერიოზულად გაუარესდა სახელმწიფო უწყებებიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემა. ამ თემასთან დაკავშირებით 2 თვის განმავლობაში ვაწერებდი კვლევას და ძალიან კატასტროფული შედეგები მივიღე, პესიმისტურიც კი. აღმოჩნდა, რომ 2009-2010 წლებში სასამართლოს ჟურნალისტებმა მიმართეს მხოლოდ 54 შემთხვევაში საჯარო ინფორმაციის გამოთქმის მოთხოვნით და მხოლოდ ერთი სარჩელია დაკმაყოფილებული სასამართლოს მიერ.
საქმე ეხება მხოლოდ თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებს, აზუსტებს ელისო ჩაფიძე, რომლის დაკვირვებითაც პრესის თავისუფლების რეიტინგში საქართველოს პოზიციის გაუარესების კიდევ რამდენიმე მიზეზის დასახელება შეიძლება. კერძოდ, ნაციონალური ტელევიზიების მფლობელების შესახებ ინფორმაციის გასაიდუმლოება, ბეჭდური მედიის დისტრიბუციის ბაზარზე სახელისუფლებო კომპანიების შესვლა, რომლებიც არეგულირებენ, რომელი გაზეთი უნდა მივიდეს მკითხველამდე და რომელი არა და სხვა. რაც შეეხება თავად საერთაშორისო ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ კვლევას, იგი მედიის თავისუფლების მდგომარეობას ამა თუ იმ ქვეყანაში ძირითადად ჟურნალისტის უსაფრთხოებისა და ზოგადად მედია საშუალების ფუნქციონირებისათვის არსებული პირობების გათვალისწინებით ადგენს. ჟურნალისტის შემთხვევაში საუბარია უსაფრთხოების ისეთ კრიტერიუმებზე, როგორებიცაა თავისუფლების აღკვეთა, მკვლელობა, ფიზიკური ზეწოლა, მუქარა და ასე შემდეგ. მედია საშუალებების მდგომარეობა კი ფასდება იმის მიხედვით, არის თუ არა ცენზურის, მედია საშუალების დაბლოკვის, გაზეთის კონფისკაციის, თვალთვალისა და სხვა შემთხვევები.
ამ კითხვების ნაწილი იყო და ასევე ჩვენი პრობლემატიკის ნაწილია მედიის დამოუკიდებლობის ხარისხი, გამჭვირვალობის თემა, მედია მფლობელების ფინანსური დამოუკიდებლობის შესაძლებლობა, ირიბი და პირდაპირი ზეწოლები როგორც მედია საშუალებებზე, ისე ჟურნალისტებზე, სარედაქციო დამოუკიდებლობის პრობლემა და ასე შემდეგ. ნამდვილად გართულდა დამოუკიდებელი მედიისთვის არსებობა ამ გარემოში. ერთადერთი შანსი დამოუკიდებელი მედიის გადარჩენისათვის არის საერთაშორისო დახმარება და საერთაშორისო დონორები.
ჟურნალ ლიბერალის დამფუძნებელი და რედაქტორი შორენა შავერდაშვილი შესაბამისად ადეკვატურად და ლოგიკურად მიიჩნევს იმას, რომ მედიის თავისუფლების შკალაზე საქართველომ თავისი გასული წლის პოზიციები დათმო. პროგრესი ნამდვილად არ გვაქვს, აღნიშნავს იგი. თუმცა როგორც ირკვევა, მედია გარემოს გაუმჯობესების მიზნით ფონდღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით აქტიურად მუშაობს ექსპერტთა ხუთკაციანი საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ამ ეტაპზე რვა კანონის ცვლილებების კანონპროექტის შექმნითაა დაკავებული.
ერთი ნაწილი ეხება ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას. აქვე არის ინფორმაციის მიღებაზე უარის გასაჩივრების რეგულირება. მეორე ნაწილი ცვლილებებისა ეხება მაუწყებლებთან დაკავშირებულ პრობლემებს. ეს არის ინტერესთა კონფლიქტის საკითხები. მაგალითად ასეთი რამ შეიძლება თუ არა სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი თუ საზოგადო საჯარო მოხელე იმავდროულად იყოს მაუწყებლობის ლიცენზიის მფლობელი.
როგორც საინიციატივო ჯგუფის წევრი ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, კანონპროექტზე მუშაობა უახლოეს ხანში დამთავრდება. შემდეგ კი უკვე ხელისუფლების ნების სახით გამოჩნდება, რა სახის საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდება ქვეყანაში მედიის სრულფასოვანი ფუნქციონირების მიზნით. დასასრულ კი ისევ ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ყოველწლიურ კვლევას რომ დავუბრუნდეთ, შევნიშნავთ, რომ საქართველოს რეიტინგი უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში მკვეთრ ცვლილებებს განიცდის. 2008 წელს პრესის თავისუფლების მიხედვით ქვეყანა 120 ადგილზე იყო, 2009-ში 91-ეზე, ხოლო 2010-ში 99-ეზე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დაარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების 19 ოქტომბრის სამიტის შემდეგ გაკეთებულ კომენტარებში რუსეთის ძალების პერევიდან გასვლის გარდა საქართველოსთვის პრინციპული კიდევ რამდენიმე საკითხი იკვეთება. მათ შორის არის ძალის გამოუყენებლობისა და საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში საერთაშორისო მეთვალყურეთა დაშვების საკითხები. რა პოზიციაზე დგას დასავლეთი, როგორ ესმის დასავლეთის პოზიცია რუსეთს და როგორ განმარტავენ მას საქართველოში? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
მართალია, საქართველოს ოკუპირებული სოფლის პერევის დატოვებისთვის რუსეთმა მსოფლიო თანამეგობრობისგან არაერთი მადლობა მიიღო, მაგრამ თანდათან სულ უფრო აშკარა ხდება, რომ დასავლეთი არ იზიარებს მოსკოვის პოზიციას და 2008 წლის აგვისტოს 6 პუნქტიან შეთანხმებას ბოლომდე შესრულებულად არ მიიჩნევს. რუსეთის მიერ ხსენებული შეთანხმების ბოლომდე შესრულების მოუთმენელი მოლოდინი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ეშტონმა 19 ოქტომბერს გამოხატა. ხოლო ოდნავ მოგვიანებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ობამას ადმინისტრაცია რუსეთისგან იმ პოზიციებზე დაბრუნებას მოელის, რომელზეც ის აგვისტოს ომამდე იდგა. მართალია, 6 პუნქტიან შეთანხმებაში ასახული რუსეთის არმიის უკან დახევის ვალდებულება ნიკოლას სარკოზის არ უხსენებია და სანაცვლოდ პერევიდან გასვლისთვის რუს კოლეგას არაერთი მადლობა გადაუხადა, მაგრამ სამიტის შემდეგ 19 ოქტომბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე გაკეთებულ კომენტარებში ჩანს, რომ თავისავე შუამავლობით გაფორმებულ 6 პუნქტიან შეთანხმებას სარკოზი ბოლომდე შესრულებულად არ მიიჩნევს. მაგალითად, ერთ-ერთ კომენტარში ის ევროკავშირის მეთვალყურეებთან დაკავშირებულ ვალდებულებასაც ახსენებს.
Il faut continuer à discuter, faire prévaloir.
Ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ საკითხის განხილვა, დიპლომატიური ძალისხმევა, დისკუსიები, მშვიდად და ვიფიქროთ ტყვეების დაბრუნებას. ამას გარდა საქართველოს ხელისუფლებამ პირობა უნდა დადოს, რომ ძალას არ მიმართავს და ჩვენი რუსი მეგობრები უნდა დათანხმდნენ ევროპელი მეთვალყურეების შეშვებას.
Nos amis acceptent des observateurs européens.
სარკოზი აღნიშნავს, რომ გარკვეულ საკითხებზე შეთანხმება უკვე მიღწეულია, თუმცა რამდენად შეეხება ეს შედეგი ევროკავშირის მეთვალყურეების საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში შეშვების საკითხს, საფრანგეთის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია. საერთაშორისო მეთვალყურეობის მასშტაბის გაზრდასთან დაკავშირებით 19 ოქტომბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი მარკ ტონერიც ლაპარაკობდა.
We want to see a greater presence on the ground.
ჩვენ გვინდა ვიხილოთ მეთვალყურეთა უფრო ფართო წარმოადგენლობა ადგილზე. მაგალითად, იქ უნდა დაბრუნდნენ ეუთოს მეთვალყურეები. ეს შექმნის გარანტიებს მოვლენათა განვითარების მეთვალყურეობისათვის და საერთოდ დაძაბულობის შემცირებისათვის.
ამ კუთხით საინტერესოა ის ფაქტი, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონებში საერთაშორისო მეთვალყურეების მუშაობასთან მიმართებით მხარდაჭერას გამოხატავს რუსეთის სათაკბიროს საერთაშორისო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ადგილე ლეონიდ სლუცკი. მართალია, ის ამ საკითხს საბოლოო ჯამში ცხინვალისა და სოხუმის მიერ გადასაწყვეტ საკითხად მიიჩნევს, მაგრამ 19 ოქტომბერს რადიო ეხო მოსკვისთან საუბრისას სლუცკი ამბობს იმასაც, რომ მეთვალყურეთა დაშვების საკითხი შესაძლოა უახლოეს თვეებში გადაწყდეს. ამ საკითხზე ჯერჯერობით არაფერია ცნობილი თბილისისთვის, განაცხადა ჩვენთან საუბრისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ გიგა ბოკერიამ. ჩვენმა ასევე ვთხოვეთ განემარტა, თუ რას ნიშნავდა ნიკოლა სარკოზის მიერ ნათქვამი სიტყვები: საქართველოს ხელისუფლებამ პირობა უნდა დადოს, რომ ძალას არ გამოიყენებს. საქმე ის არის, რომ რუსეთის მედიამ და ეს აზრი მაგალითად ეხო მოსკვის ეთერშიც გაისმა, საფრანგეთის პრეზიდენტის ეს მინიშნება ჩათვალა მოწოდებად, რომ თბილისმა ხელი უნდა მოაწეროს ძალის გამოუყენებლობის ახალ შეთანხმებას აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან. საკითხის ასეთ ინტერპრეტაციას გიგა ბოკერია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება.
ბუნებრივია, ეს პრეზიდენტს არ გულს არ უთქვია და რუსეთს არ იწვის ჩემი აზრით. ეს არის რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკური საკუთია ფასიანი თამაში მოგახსენება და ამაზე ჩვენი პოზიცია, ისევე როგორც პოზიცია შეერთებული შტატების და ჩვენი ევროპელი პარტნიორების, არ ძალიან მკაფიო. ძალის გამოყენებლობის შესახებ შეთანხმება დღეს არის ძალაში, 12 აგვისტოს ნაწილი არის ეს პრინციპი, სხვა მნიშვნელოვან პრინციპებთან ერთად, პირველ რიგში რუსული შერეული ძალების გაყვანის ვალდებულებასთან ერთად. ყოველთვის შესაძლებელი რომ ახალი შეთანხმება იქნას მიღწეული, მაგრამ ბუნებრივია ნებისმიერი ახალი შეთანხმება საქართველოს და რუსეთის ფედერაციის შორის უნდა შეიცავდეს არამარტო ძალის გამოყენებლობას, არამედ რუსული ჯარების გაყვანის ფუნდამენტურ პრინციპებს, ანუ ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურას, ახალი უსაფრთხოების პრინციპებს საქართველოს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ რეგიონებში.
თბილისის პოზიცია უცვლელია და ის ძალის გამოუყენებლობის ახალი შეთანხმების გაფორმებას მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს, თუ კი მას რუსეთიც მოაწერს ხელს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გვჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღგლუბრე საჩვენებენ ჯარები. შეგჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას ეხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
გეუბნება, რომ ჩვენ ფინანსას დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით, დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვეტა მოძრაობა! ასერტერი დაგვეღალოთ!
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. 20 ოქტომბერს გაეროს სტატისტიკის განყოფილება მისი რეგიონული ოფისები და გაეროს წევრი 192 ქვეყნის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურები სტატისტიკის მსოფლიო დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მნიშვნელოვან თარიღს შეცვლილი სტატუსით შეხვდა. კანონში შეტანილი ცვლილების შედეგად სამსახური გამოვიდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებიდან და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნდა. ჩიმშენ რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა მოუტანა საქსტატს დამოუკიდებლობამ და რამდენად სანდოა მისი პროდუქცია.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, იგივე საქსტატი, სტატისტიკის წარმოებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელების მიზნით შექმნილი დაწესებულებაა. 2004 წლიდან სამსახური ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შედიოდა, რის გამოც მის პროდუქციას საზოგადოების დიდი ნაწილი უნდობლობით ეკიდებოდა. ვითარება შეიცვალა 2009 წელს, პრემიერ-მინისტრად ნიკა გილაურის დანიშნვის შემდეგ.
მთავრობას არ აწყობს სტატისტიკური ინფორმაციის შეცვლა, ან გაყალბა, რაც არ უნდა ცუდი იყოს. არ აწყობს მხოლოდ და მხოლოდ იგდე გამომდინარე, რომ ეს, რაც ციფრიც არ უნდა გამოვიდეს, არასწორი, ადრე თუ კი ხომ გამჟღავდება.
ნიკა გილაურმა ეს განცხადება შარშან პარლამენტში ანტიკრიზისული საბჭოს ხდომაზე გააკეთა. სულ მალე კი 2009 წლის 11 დეკემბერს ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ საქართველოს კანონში შევიდა ცვლილებები, რომელთა მნიშვნელობის შესახებ განმარტება პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა გააკეთა.
ის მოდელი, რომელიც დღეს ჩვენ წარმოგვიდგინეს, არის ალბათ ყველაზე ახლოს აბსოლუტურ დამოუკიდებლობასთან. რაც მთავარია ჩემთვის და მნიშვნელოვანი, ეს არის ის, რომ სტატისტიკა თავისუფდება აღმასრულებელი ხელისუფლების გავლენისგან და აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან განცალკევებული იქნება.
კანონში შეტანილი ცვლილებები ძალაში 2010 წლის 1 თებერვალს შევიდა. საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბებულ საქსტატს, როგორც მისი აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე განმარტავს, რაკაცისგან შემდგარი საბჭო მართავს. ამასთან ჰყავს 400-მდე ინტერვიუერი, ხოლო ყოველწლიურად მის კვლევებში 14,000-მდე საწარმო მონაწილეობს.
ყოველგვარი ზედმეტი ადმინისტრაციული ბარიერის გარეშე ჩვენ ძირითად მომხმარებელთან და ჩვენ ინფორმაციის ძირითად რესპონდენტებთან პირდაპირ ურთიერთობა გვაქვს. ეს არის ევროსტატის რეკომენდაციის საფუძველზე შექმნილი სამსახური და რეფორმა თავიდან ბოლომდე და ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ აქტიური დიალოგი ვაწარმოებთ ჩვენ პირდაპირ ჩვენ მომხმარებელთან და შესაბამისი თანამშრომლობის ფორმატი უკვე ჩვენ გვაქვს ბიზნეს ასოციაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და სხვა ჩვენ ძირითად მომხმარებლებთან.
თუმცა მაინც საკითხავია, რამდენად ადეკვატურად აისახა კანონში შეტანილი ცვლილებები საქსტატის პროდუქციის ხარისხზე, ანუ რამდენად ობიექტურია და სანდო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. ეკონომიკის ექსპერტი დემურ გიორხელიძე ამბობს, რომ გატარებული რეფორმა ვითარების რადიკალური გამოსწორებისათვის საკმარისი არაა.
მე არ მგონია, რომ დღეს სტატისტიკის სამსახური სრულყოფილად თავისუფალი იყოს, ისევე როგორც თქვა, შეერთებულ შტატებში ან ევროპის ქვეყნებში ან თუნდაც აზიის განვითარებულ ქვეყნებში და მათ შეეძლოთ დადონ ის ინფორმაცია, რაც რეალურად არის ქვეყანაში. ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია, სტატისტიკის დეპარტამენტის გამართული მუშაობა არის პოლიტიკური ნების საკითხი. მერე უკვე თუკი ასეთი ნება იქნება, მთავარია პროფესიული კადრებით იქნეს დაკომპლექტებული.
პროფესიონალი კადრების მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრებიც. გია ჯანდიერის თქმით, კანონი საქსტატს, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, აძლევს შესაძლებლობას საკუთარ თანამშრომლებს დაუნიშნოს ნებისმიერი სიდიდის ხელფასი, შესაბამისად მოიზიდოს მაღალი კვალიფიკაციის კადრები და ამით გააუმჯობესოს მუშაობის ხარისხი. ამასთან ორგანიზაციას ნორმალური მუშაობისა და ხარისხის უზრუნველსაყოფად ასევე აქვს უფლება ჰყავდეს ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც გარანტირებას გაუკეთებს მისი მეთოდოლოგიის სისწორეს. თუმცა გია ჯანდიერის თქმით, ყველაზე მნიშვნელოვანია სიახლე, რომელიც საქსტატს ყველა მოპოვებული და არამხოლოდ გადამუშავებული ინფორმაციის გამოქვეყნებას ავალდებულებს.
ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ სხვა კვლევით სამსახურის საშუალება მიცეს, რომ მათაც დაამუშავონ ეს მონაცემები და მიიღონ ალტერნატიული კვლევები. არა მარტო გამჭირვალებას უზრუნველყოფს ამ ორგანიზაციის საქმიანობას, არამედ იმას, რომ კონკურენციის ქვეშ დადგეს და მას არ ქონდეს წარმოდგენა, რომ მხოლოდ მის მასალაზე იქნება მთელი ქვეყანა დამოკიდებული. და ეს ყველაფერი არის მენეჯმენტის საკითხი, რომელსაც ჩვენ ველოდებით, რომ იქ გაუმჯობესება და არ იქნება ისე ვისე, როგორც იყო აქამდე, რომ სტატისტიკის სამსახურიც მინდა ბიუროკრატიული საბჭოთა ორგანო იყო, რომელსაც თავში მხოლოდ ის ქონდა, რომ თუ არ გამიბრაზებიან, კი გამოაქვეყნეს რაღაცას და თუ გამიბრაზებიან, ამასაც არ გამოაქვეყნეს.
ეს იყო გია ჯანდიერი, ახალი ეკონომიკური სკოლის ვიცე-პრეზიდენტი და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრი. მისი მოსაზრებით დასრულდა ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ოც ოქტომბერს პოლიციის აკადემიაში ტყის მცველთა შესარჩევი კონკურსი ჩატარდა. რეგისტრაცია კონკურსში მონაწილეობის 1000-მდე მსურველმა გაიარა. კონკურსი ორ ეტაპად, ტესტირებისა და გასაუბრების სახით ჩატარდება. საბოლოო ჯამში კი 480 კონკურსანტი შეირჩება, რომლებიც 2011 წლის 1 იანვრიდან შესაბამის რეგიონალურ სატყეო სამმართველოებში დასაქმდებიან. მოუსმინეთ ნინო თარხნიშვილს.
უნდა ვაღიარო, რომ რესპონდენტების პოვნა გამიჭირდა. იმიტომ კი არა, რომ ვერ ვიპოვე. არ, სულაც არა. ისინი მრავლად იდგნენ პოლიციის აკადემიის მთავარ ჭიშკართან, მზის გულზე. ზოგი ტესტირებაზე შესვლას ელოდა, ზოგი უკვე გამოსულიყო და ასე ვთქვათ, შიგნიდან გამოტანილ ამბებს ყვებოდა. ზოგი სიგარეტს აბოლებდა. ჰო, სიგარეტზე გამახსენდა. თუ კი გაუმართლებთ და ტყის მცველის სტატუსს მოიპოვებენ, მაშინ სიგარეტის მოწევისაგან თავის შეკავებაც მოუწევთ. რა თქმა უნდა, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას მაინც. ისე კი უნდა ვაღიარო, რომ მიკროფონის დანახვა პოტენციური ტყის მცველები ცოტა არ იყოს და აფრთხო.
მონაწილეობის მიღება რატო გადაწყვეტეთ? ამდენ მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს სამსახური?
რა
უბრალოდ მარტივი კითხვა, რატომ გადაწყვეტეთ მიიღოთ მონაწილეობა ამ კონკურსში?
გოგონები ცივ უარს მეუბნებიან. არა, ჩვენ არ მიგვიღია მონაწილეობა. ჩვენ ჩვენებს ველოდებითო. მაგრამ როგორც იტყვიან ხოლმე, გამიმართლა. ორმოცი წლის მანანა სკამზეზის მუხლებზე ჩანთაუდევს და ტესტირების მორიგეთ აბსელოდება. რატომ მივიდა მანანა ტყის მცველთა შესარჩევ კონკურსზე?
იმიტომ რომ საერთოდ ცხოვრება გაძნელდა და სამსახური მჭირდა. არ იქნება მარტივი, მაგრამ შევეცდები რომ დავძლიო. მონარჩვევებში მოვემზადე და პროფესიულით წავიკითხე, რაღაც გავეცანი. საერთოდ დამთავრებული მაქვს სასოფლო სამეურნეო და შორს არა ვარ, ამიც იმედი მაქვს. მომიწევს ტყეში ბევრი სიარული და მზად ვარ ვიარო.
აი ეს ახალგაზრდები შლაგბაუმთან რომ ჩაცოცქულან, ტყის მცველთა შესარჩევი კონკურსიდან რამდენიმე წუთია გამოვიდნენ. კითხავს უხალისოდ, უბრალოდ ძალისძალით პასუხობენ.
უბრალოდ მაინდება თქვენ ტესტები რთული იყო, იოლი იყო,
რა? საშუალო იყო, საშუალოდ როგორ ითქმევა. აი ეხლა გიცხარი არა.
ორი სიტყვა მითხარ, თუ მიიღეთ მონაწილეობა.
ტესტები არა, არა, არ იყო ისეთი რაღაც, რთული რაღაც, აფერი ისეთი არ იყო. ელემენტარული რაღაცები, უნარჩვევები და ეგეთი რაღაცები.
თქვენ თუ გაგვდგა მოცდილება, თქვა გასი მუშაობის.
ადრე მქონდა. თმაიდა მაინც დიდი მოცდილება არა.
სა ტიპის სამუშაო მოგიწევთ თუ იცით? თქვა
რა. არის აზიარო.
სწორი კადრის შერჩევა ეს წარმატების ერთ-ერთი საფუძველიაო. აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე პაპუნა ხაჩიძე. პოლიციის აკადემიაში გამართულ ტესტირების პროცესს ის პირადად ადევნებდა თვალს. როგორც ის ამბობს, ტყის მცველთა შესარჩევ კონკურსში კონკურსანტთა რამდენიმე თვისებაზე იქნება გამახვილებული ყურადღება.
პირველი ეს არის კომუნიკაბელურობა და მოსახლეობასთან სწორად მიდგომა და დალაპარაკების უნარი. მეორე ეს არის ზოგადი უნარები და ის აზროვნება, რომელსაც ყოველდღიური ქმედების პროცესში აწყდება თითოეული ტყის მცველი. და ბოლო ეტაპი ეს იქნება ფიზიკური ნორმატივები, იმიტომ რომ მოგეხსენება გვაქვს საქართველოს წესში უფრო ცოტა რთული რელიეფი და ამ რელიეფიდან გამომდინარე ყველა გვჭირდება ფიზიკურად მომზადებული.
რეგისტრაცია კონკურსში მონაწილე 1000-მდე მსურველმა გაიარა. მათ შორის არიან ქალებიც. პაპუნა ხაჩიძე იმედს გამოთქვამს, რომ ისინი ტესტირებას დაძლებენ და მოხვდებიან იმ 480 კონკურსანტ შორის, რომლებსაც ტყის მცველის სტატუსი მიენიჭებათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ბიომრავალფეროვნების პროგრამის კოორდინატორი ირაკლი მაჭარაშვილი ამბობს, რომ დღესდღეობით საქართველოს იმაზე გაცილებით ნაკლები ტყის მცველი ყავს, ვიდრე რეალურად უნდა ყავდეს. მისი თქმით, ერთ ტყის მცველზე საშუალოდ 5000 ჰექტარი ფართობი მოდის, მაშინ როდესაც აღნიშნულ ფართობზე მინიმუმ 5 ადამიანი მაინც უნდა იყოს მიმაგრებული. გარდა ამისა, ისინი ტექნიკურად არ არიან სათანადოდ აღჭურვილნი.
ეს ცოტ დაახლოებით მხოლოდ იმისთვის, რომ მოსახლეობა უზრუნველყოფილი იყოს საშეშე მერქნით, ტყის მცველი დაახლოებით 200 ჯერ უნდა გავიდეს მხოლოდ ამ საქმისთვის ტყეში წლის განმავლობაში. ტყის მცველის საქმიანობაში წესით უნდა შედიოდეს, ვთქვათ, იგივე ხანძრების პრევენცია, ტყის აღდგენა, გაშენების ღონისძიებები, კანონიერების დაცვა და ასე შემდეგ, ხო? კი, ფაქტიურად შეუძლებელია. აკი მოგახსენეთ, რომ ერთ ადამიანს დაახლოებით 5000 ჰექტარი აბარია.
შერჩეული კონკურსანტები სპეციალური ნორმატივების ჩაბარების შემდეგ ორთვიან სტაჟირებას პოლიციის აკადემიაში გაევლიან. რის შემდეგაც 2011 წლის 1 იანვრიდან შესაბამის რეგიონალურ სატყეო სამმართველოებში დასაქმდებიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს დასახლებაა თუ ხელისუფლება აი ეს ახალი ხელისუფლება მიგესალმებს.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღურ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბურთ და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
გადაცემას საერთაშორისო თემატიკით განვაგრძობთ. ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი. ასე უწოდებენ შეერთებული შტატების არმიაში დამკვიდრებულ წესს, რომელიც ჰომოსექსუალებს ეხება. ამ წესით აკრძალულია სამხედრო მოსამსახურეს შეეკითხო მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, მაგრამ არც თვით სამხედრო მოსამსახურემ უნდა გაამხილოს საჯაროდ თავისი ჰომოსექსუალობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას არმიიდან დათხოვნა ემუქრება. თუმცა ეს იყო აქამდე. როგორც იუწყებიან, პენტაგონმა განაცხადა, რომ მზად არის ამიერიდან არმიაში მიიღო მსურველთა შორის ის პირებიც, ვინც საჯაროდ აცხადებს თავისი ჰომოსექსუალური ორიენტაციის შესახებ. გადაწყვეტილების მიზეზებსა და სხვა გარემოებებზე მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობს.
დენიელ ჩოი ერაყის ომის ვეტერანია, შეერთებული შტატების არმიიდან დათხოვნილი ვეტერანი. დათხოვნის მიზეზი კი მისი ჰომოსექსუალობის საჯაროდ აღიარება იყო. ახლა ჩოი არმიაში დაბრუნებას აპირებს. როგორც კი შეიტყო, რომ წესი ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი, აღარაა ძალაში, დენიელ ჩოიმ რეკრუტირების ცენტრს მიაშურა და პირველივე გასაუბრების დროს განაცხადა, რომ გეია.
I told them that I was discharged under Donetsk don't tell that I'm gay.
Ემა თუთხარი რომ არმიიდან დამითხოვეს, ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვის გამო, რომ გეი ვარ და მსურს ყვილის გარეშე პატიოსნად ვიმსახურო. მათ განაგრძეს ჩემი საკითხის განხილვა და ხვალ ყველაფერს დავამთავრებ.
I'll be finished with it tomorrow.
პენტაგონის კურსის შეცვლის მისაზეა ფედერალური სასამართლოს მოთხოვნა, აღარა ექცალოს შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებში სამსახური იმ ქალებსა და მამაკაცებს, რომლებიც საჯაროდ ლაპარაკობენ საკუთარ ჰომოსექსუალობაზე. მოსამართლე ვირჯინია ფილიპსის განმარტებით წესი ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი შეერთებული შტატების კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. სამშაბათს მოსამართლე ფილიპსმა გამოუშვა წერილობითი გადაწყვეტილება, რომელშიც უარყოფს პენტაგონის მოთხოვნას წესის ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი აკრძალვის გაუქმების თაობაზე. პენტაგონი მოელოდა მოსამართლის ასეთ ნაბიჯს, რის გამოც წინასწარვე გაუგზავნა ინსტრუქცია რეკრუტირების ცენტრებს, მიიღონ განაცხადები იმ პირებისგანაც, ვინც არ არიდებს თავს ჰომოსექსუალობის გამხილვას.
მე მზად ვარ ვემსახურო ჩემს ქვეყანას, და თუ კაცი თავის მოქმედებას დამოკიდებულს ხდის დაძაბულობასა და შიშზე, ან მართველ პოლიტიკურ ძალებზე, ის კარგად უნდა დააფიქრდეს, უღირს თუ არა იყოს ჯარისკაცი, რომელიც მსხვერპლს იღებს მხოლოდ ფასეულობების გამო. ჯარისკაცები არ იღებენ გადაწყვეტილებებს იმის მიხედვით, თუ ვინ არის მართველი პოლიტიკური ძალა. მათი გადაწყვეტილებები ეფუძნება ფასეულობებსა და ღირსებებს, რომლებიც მათ ათვისებული აქვთ არმიაში შესვლის პირველივე დღიდან.
From the very first day that they signed up.
ამბობს დენიელ ჩოი, რომაც ნიუ-იორკში მიაკითხა რეკრუტირების ცენტრს. ამავე ქალაქში, ისე როგორც მთელს შეერთებულ შტატებში, ბევრი კრიტიკასაც გამოთქვამს წესის ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი გაუქმების გამო. მათ შორისაა სენდი ალექსანდრი.
I'm okay with it, but some people won't be when it comes to
ეს მისაღებია, მაგრამ ზოგს არ მოეწონება, რომ დაუშვათ უნდა ეძინოს ყაზარმაში ან სადმე სხვაგან და იცის, რომ იქვე გეია. ჩემი აზრით ეს არავის საქმე არ არის. არ უნდა იცოდე ასეთი რამე. ეს იმ ხალხის პირადი
საქმეა.
შეერთებული შტატების არმიაში ჰომოსექსუალობაზე საჯარო საუბრის მოწინააღმდეგეებს შორის არის რესპუბლიკური პარტიის მრავალი წევრი და ისინი სავარაუდოდ შეეცდებიან წესის ნუ შეეკითხები, ნუ იტყვი გაუქმებით უკმაყოფილო ამომრჩევლების მობილიზებას. ეს კი სახიფათოა პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაციისთვის 2 ნოემბრის შუალედური არჩევნების კონტექსში. თუმცა დემოკრატებს თავის მხრივ ჰომოსექსუალი ამომრჩევლების იმედი აქვთ.
მარიამ ჭიაურელის მონათხრობს დავამატებ, რომ კალიფორნიის უნივერსიტეტის მონაცემებით მსოფლიოს 25 ქვეყანაში არ ეკრძალებათ სამხედრო მოსამსახურეებს საკუთარ ჰომოსექსუალობაზე ღია საუბარი და ამ ქვეყნებში შედის ნატოს წევრთა დაახლოებით 90%. განაგძობთ საერთაშორისო საკითხებზე საუბარს და ახლა შეერთებული შტატებიდან დიდ ბრიტანეთს მივაშურებთ. ბიუჯეტის გიგანტური დეფიციტის შესამცირებლად ბრიტანეთის მთავრობა გეგმავს საზოგადოებრივი ხარჯების შეკვეცას, რაც მასშტაბით უპრეცედენტოა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ხუთწლიანი მკაცრი ეკონომიის პროგრამა ითვალისწინებს 900 მილიონი სამუშაო ადგილის შემცირებას სახელმწიფო სექტორში, რაც ბუნებრივია მილიონობით ბრიტანელის შემოსავლების შემცირებას გამოიწვევს. თემას კობალიკლიკაძე განაგრძობს.
სახელმწიფო ხარჯების შემცირების პროგრამა, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტში ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა წარადგინა, მთლიანი შედა შემოსავლის 11% მოცულობის არარაციონალური სახელმწიფო ვალის 2%-ამდე შემცირებას ითვალისწინებს. შემცირების პროგრამით, რომელიც 2015-ამდე გაგრძელდება, ბრიტანეთის მთავრობა $130 მილიარდის დაზოგვას ვარაუდობს. იმავდროულად გეგმა ითვალისწინებს გადასახადების გაზრდასაც, ცენტრალური და რეგიონული ხელისუფლების სტრუქტურების დაფინანსების შემცირებას, ხოლო ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მთელი თვირთიკი მთლიანად გადადის კერძო სექტორზე. ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა, რომელიც პარლამენტში პრემიერ-მინისტრთან და კაბინეტის სხვა წევრებთან ერთად მივიდა, 20 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ქვეყნის საბიუჯეტო დეფიციტი გადამჭრელი ნაბიჯების გადადგმას საჭიროებს.
We are going to bring the years of ever-rising borrowing to an end.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავასრულოთ წლები, როდესაც სულ უფრო და უფრო გაზრდილი ვალების აღება ხდებოდა. ჩვენ როგორც ნებისმიერ გადახდის უნარიან ოჯახს განზრახული გვაქვს, რომ რასაც ვყიდულობთ, შეგვეძლოს მისი ყიდვა, შეგვეძლოს დანახარჯების მიღებული შემოსავლით გასტუმრობა და აღარ ავკიდოთ ჩვენ შვილებს ახალ-ახალი პროცენტები იმ ვალებისა, რომელთა გადახდა ჩვენ თავადვე არ შეგვიძლია.
გარდა სახსრების დაზოგვისა, მთავრობის პროგრამა სრულად ასახავს პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის წმენას, რომლის თანახმად შექმნილი ვითარება იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ შემცირდეს მთავრობის ჩარევა საზოგადოებრივი ცხოვრების ბევრ სფეროში. ასეთი მიდგომა იდეოლოგიურად ახლოსაა პრემიერ-მინისტრ მარგარეტ ტეტჩერის შეხედულებასთან. მან 1980-იან წლებში მიიღო მკვეთრი გადაწყვეტილება, რათა შეემცირებინა სახელმწიფოს როლი ეკონომიკაში. თუმცა დევიდ კამერონმა კიდევ უფრო დიდი პასუხისმგებლობა აიღო, რომ შემცირების პოლიტიკა საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროზე განავრცობს. მაგალითისათვის ბავშვების სოციალური დახმარება დაახლოებით 12 მილიონ ოჯახს შეუწყდება. ლაპარაკია საშუალო კლასის ოჯახებზე, რომლებსაც სოლიდური შემოსავლები აქვთ. საზოგადოების უფრო ღარიბი ფენის წარმომადგენლები კი შეღავათებს კვლავინდებურად მიიღებენ. საბოლოო ჯამში ხარჯების შემცირების გეგმა არ შეეხება მხოლოდ ორ სფეროს, ჯანმრთელობის დაცვას და საერთაშორისო დახმარებას. ბრიტანეთის ოპოზიცია აკრიტიკებს მთავრობის შემცირების პროგრამას, რამაც შესაძლოა ბრიტანეთში კვლავ ეკონომიკური ვარდნა და უმუშევრობის ზრდა გამოიწვიოს. მოილიან, რომ ბრიტანეთის მთავრობის ხარჯების შემცირების პროგრამა სახელმწიფო სექტორში სამუშაო ადგილების 900,000 შემცირებას გამოიწვევს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. განვაგრძობთ გადაცემას. ხუჩაბაც მოსკოვის საკანონმდებლო ორგანო დედაქალაქის ახალი მერის კანდიდატურას განიხილავს. ამ პოსტზე რუსეთის პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი სერგეი სობიანინი გავრცელებული მოსაზრებით იოლად შეძლებს მხარდაჭერის მოპოვებას და მოსკოვზე კონტროლიც მთლიანად კრემლის ხელში გადავა. კლავ კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
მანქანების საწობი, საყვირების ხმა და მძღოლების გაბრაზებული გინება. ეს მოსკოვის ყველაზე უფრო უიმედო პრობლემაა. წესრიგის დამყარება მოსკოვის ქუჩებში და ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. ეს კი მთავარი პრიორიტეტებია იმ ამოცანისა, რაც მოსკოვის მერის პოსტზე წარდგენისას დიმიტრი მედვედევმა დაუსახა რუსეთის ყოფილ ვიცე-პრემიერსა და ვლადიმირ პუტინის ადმინისტრაციის ყოფილ უფროს სერგეი სობიანინს.
Одна из них, о которой нужно говорить прямо и открыто.
Ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც პირდაპირ და ღიად უნდა ვილაპარაკოთ, არის კორუფცია. სამწუხაროდ, ბოლოხანს ამ მიმართულებით ცოტა რამე თუ გაკეთდა. ზოგ შემთხვევაში კი გამოიყენებოდა ისეთი სქემები, რომლებიც სულ მინიმუმ აღძრავს შეკითხვებს ამ სქემების კანონიერებასთან დაკავშირებით.
О соответствии этих схем закону.
18 ოქტომბერს კრემში გამართულ შეხვედრაზე ნათელი გახდა ის მიზეზი, თუ რის გამო გადააყენა რუსეთის პრეზიდენტმა მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი უკანასკნელი მოჰიკანი 90-იანი წლების რეგიონული ლიდერებისა, რომლებსაც კრემლისაგან მნიშვნელოვანი დამოუკიდებლობა ჰქონდათ მიღებული. ხელისუფლება მოსკოვში მთლიანად უნდა იყოს ინტეგრირებული ფედერალურ ხელისუფლებასთან, რათა მას ჰქონდეს ნდობა და იყოს ეფექტიანი. მოილიან, რომ მოსკოვის მერად დამტკიცების შემთხვევაში სერგეი სობიანინი ყველაფერს გააკეთებს, რათა კრემლმა სრული კონტროლი განახორციელოს მოსკოვზე, რომელიც რუსეთის ფინანსურ და ადმინისტრაციულ ცენტრს წარმოადგენს. პოლიტიკის ანალიტიკოს კირილ როგოვის ვარაუდით, სობიანინი უსიტყვოდ შეასრულებს პრემიერ-მინისტრ პუტინის ყველა ბრძანებას და მოსკოვის ბიზნესს კრემლთან დაახლოებულ ოლიგართა ჯგუფს მისცემს სამართავად. აქ ყველაზე მთავარი ფინანსური ნაკადებია, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა უძრავი ქონების მიმოქცევასა და კონტროლს უკავშირდება. შეუძლებელია კონტროლო ქალაქი, თუ კი არ აკონტროლებ ამ ფინანსურ ნაკადებს. ოდესღაც კრემლთან დაახლოებული პოლიტიკოსი, ამჟამად ეროვნული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორი სტანისლავ ბელკოვსკის თქმით, ცნობილია იმ ოლიგარქთა ვინაობაც, რომლებიც სობიანინისაგან ქალაქის კონტრაქტებს ჩაიბარებენ. ბელკოვსკი ასახელებს რომან აბრამოვიჩსა და საბანკო მაგნატ ევგენი ევტუშენკოს. მთავარ ისაა, რომ სობიანინი ეს არის სისტემის მიერ შექმნილი ადამიანი, ვინც იცის თამაშის წესები, ადამიანი, რომელმაც ზუსტად იცის, რისი გაკეთება შეიძლება და რისი არა. ის თუ რისი გაკეთებაა საჭირო შექმნილ ვითარებაში, კარგად იცის მოსკოვის საკანონმდებლო ორგანომაც, რომელმაც ახალი მერის კანდიდატურა 21 ოქტომბერს უნდა განიხილოს. კრემლის ფავორიტს, სერგეი სობიანინს, საჭირო ხმების მიღება არ გაუჭირდება 35-კაციან მოსკოვის დუმაში, სადაც მართველ ედინა ერუსიას 32 დეპუტატი ჰყავს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. როგორც მისი სიუჟეტიდან შეიტყვეთ, მოსკოვის საკანონმდებლო ორგანო ხუჩაბაც დედაქალაქის ახალი მერის კანდიდატურას განიხილავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 20 წლიანი პაუზის შემდეგ თელავში კვლავ იმართება კლასიკური მუსიკის ფესტივალი, რომელსაც ჩვენი მუსიკალური პროგრამის ავტორი ლაშა ბუღაძე წესრება. სწორედ მას უთმობთ ახლა მიკროფონს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა.
წლევანდელი შემოდგომა ფესტივალებით დატვირთული გახლდათ. ბათუმის საავტორო კინოფესტივალს თბილისის საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი მოხვა. თბილისშივე ჩატარდა მუსიკალური ფესტივალი შემოდგომის თბილისი. ახლა კი საფესტივალო ციებსხელება მთელავში გადაინაცვლა. თითქმის 20 წლიანი პაუზის შემდეგ ელისო ვირსალაძის მიერ დაარსებული კლასიკური მუსიკის ფესტივალი აღდგა. წლევანდელი ფესტივალის პროგრამა საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესოა, მით უმეტეს რომ შემსრულებელთა შორის მსოფლიოში აღიარებულ მუსიკოსთა სახელებიც გვხვდება. ფესტივალი ბეთჰოვენისა და ყანჩელის მუსიკით გაიხსნა. შესრულდა ბეთჰოვენის მეშვიდე სიმფონია, სამმაგი კონცერტი ფორტეპიანოს, ვიოლინოსა და ვიოლინჩელოსათვის და ყანჩელის ახალი ნაწარმოები ექს კონტრარიო. საფესტივალო სიმფონიური ორკესტრის სიმფონიეტა, რომელიც სრულიად ახალგაზრდა მუსიკოსებითაა დაკომპლექტებული, უკვე თამამად გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ საქმე გვაქვს უაღრესად ცოცხალ, ენერგიულ და პროფესიულ ორკესტრთან. ვფიქრობ, სიმბოლური იყო ის მოვლენაც, რომ ახალგაზრდა მუსიკოსების გვერდით ორკესტრში უფროსი თაობის ბრწყინვალე შემსრულებლები, თამაზ ბათიაშვილი და ნოდარ ჟვანია ისხდნენ. ორკესტრმა მიუხედავად მცირე რიცხოვნებისა დიდი ენთუზიაზმით შეასრულა ბეთჰოვენის მეშვიდე სიმფონია. ორკესტრს ბრწყინვალე მევიოლინე და დირიჟორი ანდრეს მუსტონენი დირიჟორობდა. ბეთჰოვენს ყანჩელის მუსიკა მოხვა, თუმცა ნაწარმოების შესრულებას თითქოს დამატებით კულმინაციად დაერთო მცირე კომპოზიც. სცენაზე ასულმა კომპოზიტორმა მადლობა გადაუხადა იმ მსმენელებს, რომლებიც მაინდამაინც პაუზების დროს ახველებდნენ. მართალი რომ გითხოთ, პირადად მეხველება არ გამიგონია. მსმენელი გაფაციცებით უსმენდა უაღრესად ამაღელვებელ მუსიკას და ცოტა არ იყოს გაუგებარი დარჩა, რატომ გამოთქვა კომპოზიტორმა შენიშვნა მუსიკალურად საკმაოდ მომზადებული პუბლიკის მიმართ. და ისიც საინტერესოა, მისცემდა თუ არა იგი შენიშვნას ხველებისათვის ფრანგ, გერმანელ ან ავსტრიელ მსმენელს. პუბლიკის კულტურის საკითხი თანამედროვე საქართველოში ვფიქრობ ცალკე საუბრის თემაა. ასევე ცალკე საუბრის თემა ეგრეთ წოდებული სატელეფონო სიმფონიაც, რომელიც როგორც წესი ფონად მიყვება ხოლმე თეატრალურ ან მუსიკალურ წარმოდგენას. ქართველებს ტელეფონის გამორთვა არ გვიყვარს. მაგრამ თელავის პუბლიკა ამ მხრივ ნამდვილად არ იმსახურებდა საყვედურს. კონცერტის კულმინაცია ბეთჰოვენის სამმაგი კონცერტი გახლდათ. ასრულებდნენ ელისო ვირსალაძე, პაველ ვერნიკოვი და ნატალია გუტმანი. ორკესტრს კვლავაც ანდრეს მუსტონენი ხელმძღვანელობდა. უაღრესად რთული კონცერტი, როგორც მოსალოდნელი იყო, საოცარი ოსტატობითა და ვირტუოზულობით შესრულდა. განსაკუთრებით ელისო ვირსალაძესა და მევიოლინე პაველ ვერნიკოვს გამოვარჩევდი. ნატალია გუტმანი თითქოს ოდნავ დაღლილი ჩანდა, თუმცა ამ ასპექტს ნამდვილად არაფერი დაუკლია ამ ბრწყინვალე შესრულებისათვის. ფესტივალი 22 ოქტომბერს დაიხურება, ასე რომ წინ არანაკლებ საინტერესო მუსიკალური დღეები გველის.
ში მიმდინარე კლასიკური მუსიკის ფესტივალზე ლაშა ბუღაძე საუბრობდა. ამით ამთავრებთ შუაღამის გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე დალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე.
მანამდე ისევე როგორც ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.